Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Не прифаќаме притисоци, ќе истражиме се што е поврзано со секој предмет, а наш сојузник е јавноста, порачува во неделното интервју за нашето радио председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска. Во овој период комисијата интензивно се подготвува за изборите што следат. Во фокус на нејзината работа ќе бидат политичките партии, евентуалното незаконско користење буџетски средства или злоупотреби на човечките ресурси во изборната кампања. Ивановска вели дека комисијата активно работи на случаите поврзани со непотизам и дека некои од предметите се веќе завршени. Во продолжение, проследете го интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Госпоги Ивановска, кои се предизвиците со кои што се соочува новиот состав на Антикорупцијската комисија, особено во пресред на изборите?
Предизвиците кои се... Многу предизвици има пред оваа Државна комисија за спречување на корупција. Како што кажавте и сами, пред нас се председателските избори. Ние се подготвуваме, правиме една листа на активности кои што планираме да ги спроведеме во врска со председателските избори. Знаете, според законот имаме обврска да следиме изборната кампања и да го следиме финансирањето на политичките партии. Во врска со следењето на изборната кампања, веќе подпишавме меморандум за соработка со Државната изборна комисија и со Државниот завод за ревизија. Но, од своја страна, веќе преземавме една активност да испративме барање до сите јавни институции да ни достават список на нивните службени возила по марка и по регистрација. Со тоа да изготвиме една база на податоци за сите службени возила која што ќе објавиме на нашата веб страна, а и ќе ја дадеме на, мислам, ќе може да ја користат и невладините организации кои што преку свој посматрач исто така го следат изборниот процес. Намерата е да следиме во смисла да спречиме незаконско користење на буџетски капацитети во случајов службени возила, имајќи во предвид информации од предходни изборни кампањи, дека во најголем број случаи се злоупотребуваат службените возила. Исто така, знаејќи дека се злоупотребуваат и човечките ресурси, односно вработените во јавната администрација, планираме да правиме и рендом проверки на листите за евиденција на одени доаѓање од работа, да провериме, да видиме, ако имаме и дојави, нели, од посматрачите, и во тие што ќе бидат ризични институции, ќе вршиме проверка дали некој од вработените учествува во изборните кампањи за време на работа. Тоа ќе бидат вака по конкретни активности од наша страна. Исто така, планираме на нашата веб страна да ставиме и една алатка каде што ќе можат граѓаните слободно да пријавуваат неправилности. Еве и за возилата ќе бидат достапни, значи службените возила ќе бидат достапни на целокупната јавност, така што секој ќе може да следи и да пријавува неправилности.
Веројатно ќе имате доста работа околу разграничувањето на тоа што е држава, што е партија. Впрочем, тоа е една од критиките кои што постојано ни се упатуваат од меѓународните институции кои што ги наблюдуваат изборните процеси. Но како и да е, со каков технички, но и кадровски потенцијал ќе го следите целиот изборен процес и кампањата воопшто?
Па знаете дека немаме ние доволен кадровски и технички потенцијал. Имаме 20 вработени во стручната служба во секретаријатот, што е многу малку во однос на новите надлежности кои што се доделени на комисијата. А од аспект на техничкиот капацитет не ни е целиот ставен во функција поради тоа што се уште не сме го решиле проблемот со сместување во новите простори, што значи и немаме и доволен технички капацитет. Но ја имаме цела јавност со нас како сојузник, ги имаме невладините организации кои што имаат свои посматрачи, па мислам кога ќе бидеме сите заедно обединети, појаки сме, така да мислам дека ќе успееме во тој поглед.
Колку представки има во моментов комисијата и имате ли информација за тоа за колку од нив се отворило истрага во јавното обвинителство?
Ние во овој состав сите предмети што се стасани сме ги распоределе, меѓутоа се уште не сме, немаме предмет што сме го испратиле до јавно обвинителство.
Отворивте 40 предмети поврзани со непотизам. Во нив има предмети кои што ги опфаќаат актуелни функционери, меѓутоа и поранешни. Дали некој од предметите е веќе завршен и може би дали во меѓувреме има некој нов на поврзан со непотизмот или со вработување?
Можам да кажам дека нели доставивме барање за информации од институциите, во главном ги добивме документите, меѓутоа не се доволни. Треба да побараме дополнителни информации во смисла, еве конкретно, бидејќи се работи за вработување, имаме информација дека лицето има соодветно образование, е способно, нели, да врши таа работа, меѓутоа немаме информација од начинот како се извршил изборот, значи критериумите кои што биле употребени за да се изврши изборот и кои се квалификациите на останатите кандидати што се пријавиле на конкурсот. Значи, а тоа е клучно. Значи, не дека тоа лице не одговара за таа работа, меѓутоа, дали тоа лице било најдобро или пак другите кандидати биле покомпетентни. Значи, ни недостасува уште малку доистражување во тој поглед. Инаку, од тие 18 случаи, 2 случаи затворивме. Се работи за кирката на пратеничката Емилија Александрова, за која што имавме информација дека е вработена во Фондот за иновации. Го проверивме случајот, таа ниту конкурирала, ниту е вработена во Фондот за иновации, така што тој случај се затвори. И уште еден случај затворивме за сопругата на Звонко Пекески, мислам дека овој градоначалник беше во Берово. Неговата сопруга била наставничка во основното училиште, која 2 години поред работела по договор, тоа е како се смета како старо финансирање и е начин на работа на основните училишта, и по истекот на тие 2 години според закон за работни односи треба да премине во работен во редовен работен однос, и тоа е постигнато. Мислам за во мало место каде што има мал број на наставници, на овие соодветно обучени кадри, ова не го сметавме како случај за непотизам, дотолку повеќе што госпоѓата работела и предходните 2 години и пред незиниот сопруг да биде градоначалник.
Госпоѓа Ивановска, почнавте ли да чувствувате и дали воопшто имате некакви притисоци партиски, политички во однос на некој од конкретните предмети кои што ги отворивте?
До сега не. До сега, значи, не сме имали никакви притисоци и тоа ме радува.
Како би одговорила ако во меѓувреме се појави таков притисок?
Не прифаќаме притисоци, тоа е одговор. Мислам, ние ќе истражиме се, значи сите аргументи, сите податоци, сите информации што ќе бидат поврзани со соодветен предмет, ќе го предочиме тоа пред јавноста и мислам дека на тој начин ќе придонесеме притисоците и да стигнат пред аргументите, пред фактите и боговите молчат.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Отворивте и предмет поврзан со армиските унапредувања на председателот Ѓорге Иванов, затоа што сметате дека не е законски тоа што се направило откако биле распишани изборите. Рековте дека ќе побарате информации дополнителни од председателот Ѓорге Иванов. Во меѓувреме, што ви одговорија од неговиот кабинет?
Многу штур одговор добивме. Фактички, они ни го цитираа законот кој се надлежности на председателот за да именува, да ги именува тие лица. Она што е веќе дефинирано во законот. Меѓутоа, зошто во тој момент ги именувал? Зошто не ги именувал предходно? Зошто именува сега кадар кој што ќе работи под ингеренција на новиот председател, и тоа е дискутабилно. Каква била целата постапка од Министерството за одбрана, уште не сме добили информации, така што малце по-сеопфатно треба да се опфати случајот, за да може да се донесе некаква информација релевантна и некаква одлука.
Какви би биле последиците доколку комисијата донесе заклучок и одлука дека незаконски постапил шефот на државата кога ги унапредил тие неколку лица?
Па има во законот прекршачни одредби, ќе се одговара председател, да.
Да се вратиме малку на старите предмети. Американскиот амбасадор Джес Бейли пред околу една година побара комисијата да ги испита сумневањата за судир на интереси за двајца членови во Советот на јавни обвинители. До каде е предметот?
Ние се уште од старите предмети не сме почнали, едноставно не сме стасале да почнеме, затоа не можам да ви кажам конкретно во врска со тој предмет. Планираме барем малку да ставиме ситуацијата под контрола, па после да почнеме да отвараме и од старите предмети. Меѓутоа, гледам дека голем дел од тие предходно што биле стари предмети, подносителите си поднесуваат сега од почеток, така што некои така ќе бидат опфатени со повторно поднесување, но тоа не ослободува до врската да ги погледаме сите стари предмети што се останати, бидејќи тие се поднесени до институцијата, без оглед на тоа што не била оваа комисија во овој состав, тие си се поднесени до Државната комисија за спречување корупција, без разлика дали имало комисија или немало комисија.
Во меѓувреме поднесовте прекршочни пријави до декани на УКИМ, на Мајка Тереза, до одреден број градоначалници кои што заборавиле да поднесат анкетен лист или пак не подполниле соодветно изјава за судир на интереси. Во јавноста се крена доста прашина, некои од градоначалниците бурно реагира. Која е според вас причината поради која овие личности заборавиле или не ја исполниле својата законска обврска?
Јас мислам дека секоја јавна личност, именувана личност, избрана или именувана личност, има пред се обврска да поднесе анкетен лист за имотната состојба. И исто така и уште еден документ за спречување, односно за испитување на судир на интереси. Сметам дека тие што не поднеле, или што не поднеле соодветно како што треба, едноставно не биле до крај одговорни кон својата функција што извршуваат.
Господи Ивановска, имате ли сомневања или може би конкретни предмети за корупција во судството и во финансирањето на политичките партии?
До сега немаме отворено такви предмети, меѓутоа, имајќи во предвид дека и анкетите и согледувањата и дека, да не речам со голоко загледа, дека таму постојат проблеми, немаме. Имаме план од донаторите што доаѓаат да не поддржат во работата, да се отвори проект кој што ќе се занимава со утврдување на ризиците од корупција, поготово во овие институции. Значи, тоа истражување ќе трае некој период и меѓутоа очекувам добри резултати од тоа истражување кое што ќе ни даде добра основа за да делуваме понатаму.
Една од клучните реформи потребни за да се отворат преговорите за членство со Европската унија во јуни е секако борбата против корупцијата. Истиот департментот во последниот свој извештај критикува или забележува високо ниво на корупција во земјата. Што конкретно работите во насока на испорачување на резултати до јуни?
Ние покрај тоа што ги отвараме овие предмети што нели ги имаме под допрен глас и предмети што доаѓаат од подносители, во моментов работиме на утврдување доволно елементи за да отвориме некој поголем предмет, да кажам. Меѓутоа, сега за сега не откривам повеќе. Јавноста, знаете дека ние работиме отворено кон јавноста, отворени ни се седниците и за кратко време ќе биде известено за што се работи.
Долго време немавме антикорупцијска комисија, меѓутоа и кога ја имавме, впечатокот на јавноста беше дека исто како да ја немаме, пред се поради пасивниот однос на комисијата, но и селективниот пристап кој што го имаше. Дали новиот состав на комисијата ќе успее да ја врати довербата на граѓаните во оваа институција?
Па јас можам да кажам дека новиот состав ќе работи максимално посветено, професионално, одговорно и пред се искрено, со искрен пристап кон сите предмети што доаѓаат и кон се она што ни се случува, и мислам дека посветеноста е клучот за успехот и искрено се надевам дека ќе успееме.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.